Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatno i plavo. Zlatno i plavo.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Ovo nedeljnu emisiju posvećujemo heruvimskoj pesmi. Njen naziv potiče od prvog stiha, Iže heruvimi, a prema svedočenju Georgija Kedrina, vizantijskog istoričara iz 11. veka, ova pesma uvedena je u upotrebu na bogosluženju u 6. veku, oko 573. godine, za vreme cara Justina II. U to vreme carigradski patrijarh bio je Sveti Jovan III. Scholastik, koji je pisao kanone koji su ušli u nomokanon. Veliki vhod nas mistički prenosi u zemaljske dane Isusa Hrista i zajedno sa pojanjem heruvimske pesme simbolično predstavlja Hristov dolazak u Jerusalim gde će stradati. Ona se peva na liturgijama Svetog Jovana Zlatoustog i Svetog Vasilija Velikog tokom cele godine, izuzev Velikog četvrtka kada se umesto nje peva Večeri tvoje tajne i Velike subote kada se peva Neka umukne svako telo čovečije. Na pređeosvećenoj liturgiji, umesto heruvimske pesme, peva se pesma Sada sile nebeske, iz koje se saznaje da nevidljive sile s nama nevidljivo služe. Postoji i jedna retka heruvimska pesma koja se nekada pevala na liturgiji Svetog Jovana Zlatoustog, a čiji je tekst sačuvan u rukopisnom tipiku manastira Hilandar broj 93 iz 14. veka, dok se još jedna potvrda postojanja ove pesme nalazi u tipiku manastira Krke iz 16. veka. Komponovano je mnogo verzija ove pesme, od starih ruskih, bugarskih i drugih napeva do slavnih kompozitora kao što su Čajkovski, Rahmanjinov, Mokranjac, Rimski-Korsakov ili Panderecki. Mnoge verzije heruvike zvuče više kao koncertne kompozicije koje se ne mogu uklopiti u pojanje tokom liturgije zbog ritma, dužine ili uopšte muzičkog jezika, dok neke predstavljaju prave bisere pravoslavne muzike i sa pravom nose naziv anđeoske pesme. Mi ćemo večeras emitovati tri heruvimske pesme, a najpre onu koju izvode vizantijski bugarski hor i dirigent Dimitar Dimitrov.
Thank you.
U interpretaciji bugarskog vizantijskog hora i dirigenta Dimitra Dimitrova slušali ste primjer vizantijskog pojanja Heruvimske pesme.